Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa! Katropa!
Siksik!
Liglig! Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh,
wow!
Drive my car!
Ah!
If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, 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 mga katropa! It's 7:04 in the evening. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang
Phil. Ako si Katropang Anika.
Ayan, full force ang mga tutulong sa akin para sa gabing ito para matapos natin itong program na ito, itong Tropang Radio. So, today at tonight, katulad nga nung naging topic nung nakaraan, ay paiba-iba. This week, paiba-iba ang ating magiging topics dahil nanggaling yan sa isang insight ng ating mga listeners na dapat na nagsasabi na dapat daw baka magandang iba-ibahin ang topic everyday. So, this is what we're doing for this week. Last time, Katropang Anika, ano yung pinag-usapan ninyo kahapon?
Kahapon, ang pinag-usapan natin ay... Actually, wala naman talaga tayong pinag-usapan. Charot!
Wow.
Hindi, yung topic natin ay, what's keeping you from...
Ayan.
Kasama natin ating Tropa Girls minus Katropang Faith.
Yeah. Aww.
Aww. Huwag kang mag-alala, may mga umiyak kahapon.
Oh?
Oo, marami.
Kahit na.
Ito ko nagsischedule.
Ayan. So, for tonight naman, ibang topic naman. At dahil paulit-ulit ako sa mga sinasabi ko na kailangan may due process pagdating sa usaping pag-ibig, ang ating pag-uusapan for tonight ay extrajudicial feelings. Ayan. So,
exciting!
Exciting! Extrajudicial feelings.
Katropang girl ng patas sa batas. Ano yung...
Wala naman ako dun.
Uh-huh.
I'm producer.
Hindi pala.
Anong pagkakaintindi mo kaya sa extrajudicial?
Extrajudicial, outside of the law.
Mm-mm.
Feelings palaman.
So, eto na nga yung mahirap dyan eh. Outside the law, ibig sabihin sa labas, pero oo. Palaman.
Yun nga eh, di ba?
So, yung
palaman, nasa labas, pero nasa loob.
Oo.
Yung so, palaman, lumalabas.
Yun palang maling-mali na.
Diba?
Palabas na siya.
Di ba? Pero inisip ko yung butter minsan, hindi naman pinapasok sa loob. Diba? Hindi na hinihiwa. Nilalagay nilang sa top, tapos tsaka mukha kagatin.
Baka yun.
Baka yun.
Oo, yun yung extrajudicial feelings.
Pero parang pagkapalaman, dapat nasa loob. So
hindi, yung... diba? Hindi yun makatarungan na feelings.
Oo.
Baka masyado marami, kaya lumalabas. Hindi makatarungan, dapat sakto lang.
Oo, tapos yung iba, nakailang kagat ka na, wala pa rin palaman.
Pero ito yung problema ko eh. Pagdating sa tart, minsan may butas yung taas. So nakikita mo pa rin na nasa labas.
Kahit na nasa loob.
Nasa loob rin yung palaman.
What a conundrum it is. Pero for everyone's sake, yung feelings sa pinag-usapan natin ngayon ay feelings na F-E-E-L-I-N-G-S.
Ah!
Hindi feelings.
Okay. Salamat sa paglilinaw.
Mm-mm.
Ayan.
Kasi naisip ko rin yung sangipin.
Ayan. So ngayon, extrajudicial feelings ng ating pag-uusapan. Lalo't ang background nito ay... na ninirahan tayo sa isang lipunan na may rule of law, tapos nasa isang democratic setup tayo, kaya we follow sets of laws and rules within the bounds of an organic law. Now, let's skip that part na, tapos pumunta na tayo sa extrajudicial feelings. So, basically, katulad ng paulit-ulit kong sinasabi,
bakit naman paulit-ulit?
I mean, kapag nandito ako, parati ako nagsasabi kasi about due process.
Mm-hmm.
So, related ang due process sa extrajudicial feelings. And like what I've always told, ang due process ay related siya sa, or simplistically, it's the right to be heard.
Mm-hmm.
So, ang tanong ko naman ngayon ay, in any relationship, who decides and who is heard?
Bakit?
Ba't kailangan
yung question?
I mean, tungkol kasi sa pagkikinig, sa explanation, why do you need to explain?
Ah, kumbaga, sa isang trial, sino ba ang may karapatan na magsalita?
Yes. So, ngayon, sa inyong mga personal lives or any relationship, who decides and who is heard?
Bakit kailangan magkaiba yung who decides saka who is heard?
Actually, pareho lang. Pareho lang. pinapalawa ko lang na pwede ka mag-decide at pwedeng ikaw rin yung nahikinig.
Mm-hmm. Ikaw muna ka, tropa, Gail, kasi medyo may inaksalo.
Wow, loss
of motion lang, alam ko. Tatlo lang yun.
Who decides and who is heard? Dapat pareho. Dapat
kaya nga, yeah. Kaya nga, end eh. Di naman or.
Oh, so,
ano
tanong?
So, walang tanong. So, statement pala yun. So,
sinagot mo rin yung tanong.
Gagawa kayo sarili mong question.
Ayun, I mean, sa mga relationship na meron ikaw, sino yung nagde-decide? Tapos, sino yung napapahinggan?
So, ang ibig sabihin yata ni Gian ay in your setup right now. Mm-hmm. Kasi ideal na parehong may nagde-decide at parehong napapahinggan.
So, inisip ko, kaya ba ikaw yung nagde-decide kasi ikaw pinakikinggan?
Mm-hmm. O iba yung or iba yung lang meron ng ano, meron na talagang plano, i-execute na lang tapos okay, papahingin na kita slightly ganyan, pero actually hindi na mababag yung decision.
Mm-hmm. Kasi isa-isa lang tanong, katropang Gian, para maintindihan namin.
Oh, sige, who decides na?
Ayun, oh, sige, ayan. Sa mga relationship mo, katropang Gel, sino ba ang de-decision?
Depende. Sa wala naman ako relationship, ang sakit.
Hindi roman. Ah, kung ganun lang naman, wala sigurang matitira dito sa bus na
lahat tayo lalabas na.
Totoo ba ka tawang Gian? Joke ka lang.
Sa mga relationships ko, who decide? Depende kasi yan eh, kung ano ba yung pagdedesisyonan.
Mm. O sige, halimbawa, scenario.
Pero dapat, collaborative.
Halimbawa,
dapat,
halimbawa makikipag-date ka, tropang Gel.
Sino magbabayad? Sino magdesisyon?
Sino magdesisyon?
Oh, sino magbabayad?
Kung saan pupunta?
Kung sino nagyaya?
Ah!
Di ba kasi parang, ewan ko, tingin ko ganun, di ba? Kung sino yun. Pero syempre, papakinggan mo muna. Pero magkakaroon ng merong isa sa inyo na siya yung magde-decide, pero dapat papakinggan both sides kung ano yung gusto pareho.
Tapos saka lang merong may final say.
Oo. Ayun.
Katropang Faith.
Saan ka kain? Nagde-decide sa relationship setup ko sa mga tao. Mahilig akong, actually, lagi na akong may decision sa mga bagay. Pero hindi ibig sabihin nun yung decision ko na yon yung final, yun na yung final say dun sa mga bagay-bagay. So, gusto ko naman na inaalaw ko yung ibang mga tao na mag-decide din para sa mga gagawin namin, sa dynamics ng relationships namin. Pero, kapag ka nagtagal pa yun, parang hindi ko kaya na merong isang tao na sasabihin niya siya yung magde-decide, pero medyo matagal yung decision. Pero, okay lang naman sa akin, as long as that person will make me feel like it's worth it to wait for his or her decision.
Mm-hmm.
Yeah.
Tropang Annika.
Ako naman, ano, parang decision ko na yun na ikaw yung mag-decision para sa akin.
Mm-hmm.
Oo, parang, okay na kasi ako. Parang, yung the fact na ikaw yung kasama ko, okay na sa akin yun, kahit saan, go lang ako. Tsaka ayoko, nahihirapan ako mag-desisyon kasi mama yung sasabihin na naman, ayoko dyan. Eh di ikaw na.
Kaya mahirap dyan kung pareho kayong ganun. Yung gusto eh, yung isa yung nagde-decide. So, wala magde-decide.
Sige, kumain tayo dyan sa ano.
Ayan.
Sa streets.
Hepa lane, ganun.
Ngayon, siguro nag-speed track tayo. Bakit tayo nag-decide muna? Pero dapat siguro, ang tinanong ko muna ay, kapag may mga problem ba, pag may mga problem ba, tapos may misunderstanding, like sabihin natin sa friendship o kaya sa relationships nga, nagbibigayan ba kayo ng pagkakataon na mag-explain to each other or magsa-silent treatment na lang? Ano kaya?
Ako na lang una kasi ano, parang yung immediate na nangyayari sa buhay ko lagi. Pag may nakakaaway ako.
Immediate lagi.
Hindi ko na pinapansin. Oo. So, ayoko, nawiwirdohan ako dun sa konsepto ng ano, ng pag-uusap. So, pag may nakaaway ako, hindi ko na lang pinapansin. So, silent treatment. Meron, yung mga kaibigan ko nung high school, meron kasi yung kaibigan na nakaaway ko. Tapos ganun yung ginawa ko sa kanya. Tapos from then on, yung pangalan ng kaibigan ko na yun dati, yun na yung tawag nila dun sa silent treatment.
Parang for example, si katropang girl, kinurot natin. Kinurot natin. Ibig sabihin, dahil nagalit tayo kunyari kay katropang girl. So,
yung pagkurot
ay tinawag na pag-girl.
Oo. Anbawa si girl yung nakaaway ko. Tapos hindi ko siya pinapansin forever. So, sabihin, hala, wag niyo si Anika, baka mamaya igel kayo niyan. Ganun. So naging ano na siya?
Naging verb na siya.
Oo. So never hindi ka talaga
naipag-usap?
Oo. Or may special cases.
May mga tao na nasanay na akong kausapin pero hindi agad-agad.
Oo. It takes time.
Tatahimik muna ako.
Pregnant pause muna.
Tapos nga after a while, saka lang pwedeng makipag-usap. Actually, ayoko nga nang ipag-usap eh. Parang sasabihin ko lang yung gusto kong sabihin. Tapos, next. Parang okay na yun sa akin. Kunwari, hindi na lang ako nag-brati ganyan. Makalimutan na natin yun ha. Naginawa ko yun ha.
Ikaw naman, katropang Faith. Do you allow opportunities for explanations?
Hindi ko alam kung ganun lang talaga yung mga tao. Pero kapag na-offend ako, madalas yung mga tao, hindi nila pinapansin yung offense. So,
how? Parang, hindi nila, parang pinablind, or parang nag-feel lang sila na manhid sila na nasaktan ka.
Parang hindi nila alam na na-offend nila ako o hindi na lang nila pinansin na in-offend nila ako. So, ganun. Pero syempre, ang hirap rin naman na para sa isang tao na ilagi mo na lang isipin na kapag na-offend ka, ay, sinadya niya akong i-offend. Ganun. Mm-hmm. So, ako, ang ginagawa ko, ayoko naman na mag-react sa mga bagay na hindi naman pala sinasadya. For example, si Jeep, natapakan ka kasi lima yung bag niya. Parang, hindi naman na yata sinasabihan yun, ay, mag-sorry ka naman. Eh, sorry sa kanya, ang dami niya. Pero, pagka naman, alam ko na sinadya yung offense sa akin, hindi rin ako yung klase ng tao na magko-confront. Kasi alam niya eh. alam niya na meron siyang ginawa sa akin. So ano na lang, hindi ako nagsa-silent treatment, pero lagi akong silent dun sa bagay na 'yon. Kasi ayokong mas madami pa yung kakailanganin kong patawarin. 'Di ba? Sometimes kapag may confrontation, mas dumadami lang yung mga bagay, parang naglalagay lang kayo ng wood sa flame para tapatagalin pa natin 'to. Oo. Okay lang kung rekindling. Rekindling ng ibang fire scene, pero
pag-aaway.
Oo, pag-aaway kasi 'yun. So mas madalas pinapalipas. Kasi 'di ba, sobrang blessed ng mga taong nakaka-overlook ng offenses.
Sasabihin niya, 'di mo naalala mo 'yung sabi mo sa akin, na pag may kaaway ka, sasabihin mo na lang sa akin. Para ako na lang.
Oo. Si katropang Anika naman. Alam mo na. Parang pagka sinabi ko kay katropang Anika, may reaction ka nang nakuha mula sa akin. Passive aggressive.
Enough na yun.
Enough na yun.
Okay. Ikaw naman, katropang girl.
Ako, pag may nakakaaway ako, sinasilent treatment ko siya.
Oo.
Kasi, para sa akin.
Oo nga.
Grabe ka.
Baka pag inaaway ko kayo, ingay ko, diba? Yung, para kasi sa akin, yung silent treatment, parang yun yung test ng value ko sa isang tao.
Oo.
Kasi nararanasan ko rin yun eh. Kapag sinasilent treatment ako ng ibang tao, parang feeling ko, parang may nagkukulang na sa relationship namin, parang there's something wrong.
Oo.
Diba? So, dun ko natetest kung ano ba yung value sa akin ng mga tao at ano yung value ko sa kanila. So, sinasilent treatment ko sila. Never akong magko-confront, never akong mag-i-initiate. Gusto ko sila yung mag-i-initiate.
Pero, katropang girl, kung ako yung gaganunin mo, for example, isa silent treatment mo, parang nang hindi ko alam yung offense ko, parang ang hirap halungkatin sa isip ko na, ako pala yung may mali. Tsaka, kung for example, marinig ko yan from you habang magkaaway tayo in this season, ang maisip ko, oh my gosh,
yun ba yun?
Mas valuable pa niya na malaman niya kung gaano siya ka valuable sa akin kaysa yung importance na ipakita niya sa akin na valuable ako kahit hindi ako lumapit sa kanya. Parang hindi ako yung mahal niya. Ang mahal niya yung efforts ko para lumapit sa kanya.
Hindi,
okay
lang
katropang gel. Oo. Paparinig ako ngayon sa lahat ng...
lahat po ng mga kaaway ni katropang gel, kung kayo po ay hindi kinakausap ni katropang gel, alam nyo na.
Lumapit na kayo. Mag-PM na kayo, mag-text na kayo, lo-loadan ko po kayo.
Siguro magandang punto yan. Paano kung kunyari, nagpupumilit na yung friend mo, yung ka-relationship mo, na mag-usap kayo, anong gagawin mo? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yeah! Yo! Halika na pakinig sa DZUP 16.0. Tayo na pakinig sa DZUP 16.0. Ikaw ang po tayo sa DZUP 16.0. Kasali ka!
Pa-DZUP ka naman!
Seno, konnichiwa. Watashi tachi wa Yubi Tomokai desu. Otanjoubi omedetou.
Maligayang bati sa
DZUP 16.02. Kasali ka.
Maya added the photo on the album Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like,
share, comment,
like,
share, comment,
like,
share,
comment,
like, share, comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, yo, yo mga katropa, 720 na at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo! Yo!
Ako si Katropang Gel.
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Annika.
At ako si Katropang Gian. Ayan, so tonight we're discussing extrajudicial feelings. Tapos kanina, natanong natin kung do you give?
Feelings.
Give. Palaman. Do you give each other the opportunity to explain? Ayan. So, kanina, tumungo na rin tayo dun sa tanong na paano kung nagpumilit na yung tao? So, bago natin sagutin yun, sasagutin ko muna yung akin. Do I give someone the opportunity to explain? So, usually kasi, diba, madalas, yung iniisip natin yung sarili natin, yung pride natin, isipin natin nasaktan tayo, so we deserve the right na tumahimik tayo tapos hindi natin siya pansinin. Madalas, ganun yung ginagawa natin. Ako rin, minsan kasi nainis na ako. Sabi ko, wala na akong panahon mahipag-usap sa'yo kasi naubos na yung panahon ko for a lot of times. Minsan toxic ka na. Pero, kapag pag nagpumilit na yung tao, pinagbibigyan ko kasi marami ding pagkakataon ako yung nagpupumilit na mag-explain ng side ko para alam niya kung bakit ko ginawa yung mga yun, kung ba't nangyari yung mga yun, para malinis, naintindihan niya yung side ko. Okay naman, what do you think? Pag yung tao ni nagpumilit, what do you do?
Kasi yung reason ko kasi kung ba't ako nagsa-silent treatment, kasi gusto ko sila ngayon mag-initiate. Diba? Nagpapapansin ako sa kanila. So, syempre, pag nagpumilit sila, papakinggan ko sila.
Oh, yun nga yung gustong resulta eh.
Oo, gusto ko lang na sa kanila manggaling. Ayokong ako yung naghahabol. Ako yung nagre-reach.
Oo. So, nangyari na ba na hindi sila humabol?
Oo naman.
Oo. At least, nalalaman mo kung sino yung tunay mong kaibigan.
Yan ba yung sumatan ng tunay na kaibigan pag hindi ka hinabol?
Oo.
Malay mo, dire,
for me, it's one. Wow. For me, it's one of the measures. Kasi yun nga, para sa akin, yung pagsa-silent treatment, yun yung test ng value ko sa kanila. Mm-hmm. So, pag hindi nila napansin yun, for me, that's one of the red flags na hindi ko tunay na kaibigan to.
Mm. Eh, paano naman?
We don't talk anymore. We don't talk anymore. Or ano?
I mean, katropang fate. Paano naman kung na-feel mo ba na ikaw, nangyari na ba yun sa iyo na parang pinilit mo na lang na manahimik tapos hindi siya lapitan kasi nahihiya ka sa kanya o natatakot kasi magiging result kapag nilapitan mo siya?
Yeah, I think nangyari na yun. Pero like, ayoko naman kasi na nag-burn ng bridges. So, hindi ko kahit kailan tinigil yung isang relationship dahil lang parang bad relationship. Hindi ko pinaparealize sa tao na yun na kaya ko siya hindi na kinakausap kasi toxic siya sa akin.
Mm.
Parang iniisip ko na lang na binibigyan ko siya ng time para sa sarili niya para kapag nakita kami ulit, pwede pa rin kaming maging magkaibigan.
Mm-hmm.
Nagigets niyo ba na hindi ko sasabihin, din ako takausapin kasi mas maugali mo. Pero hindi na ako mag-spend ng as much time with that person kung
mm-hmm.
toxic na siya sa akin.
Mm-hmm.
Pero hindi ko naman sasabihin sa kanya na toxic kasi siya kaya lumalayo ako. Maliban na lang siguro kung tanungin niya ako, no? Pero I think okay lang naman na mag-time out sa mga pagkakaibigan kung may plano ka lang i-resume yun sa ibang pagkakataon.
Mm-mm. Parang cool off stage muna.
Oo, parang ganun.
Mm-mm. Parang it's not a matter of burning bridges. Parang mm-mm. hindi mo lang siya tatawirin for some time.
For the
pero
time
you're always being open na tawirin ulit yun if that, when the time comes.
Yeah.
Ang galing naman. Ikaw, ano, katropa? Hindi kasi na-amaze ako dun sa paggamit ng bridge. Not burning it, tas pagtawid when the time comes. Ikaw naman, katropang Annika, what do you think about it kapag nagpumilit na yung tao? What do you do?
Pag nagpumilit yung tao, syempre, papansinin ko yun. Pero actually, meron kasing, apparently, may mga tao pala na hindi ko na gustong bumalik sa buhay ko. Oo. Tapos ganito po yan, mga katropa. Hindi ko na sila binabalikan. Tinatakbuhan ko po sila.
Mga teachers ba yan?
Pwede rin naman. Pero ano, pero dun naman sa ano, sa setup na
ikaw yung gustong
hindi.
Ay, hindi. Sige, ikaw.
Halimbawa, so meron tayong dalawang uri ng tao. Ito yung isa na gustong bumalik sa akin, tapos yung isa na ayaw bumalik sa akin.
Oo.
Pero pareha sila na pareha sila na ano, na gusto nila, I mean, gusto na parang hindi naman sila galit sa akin, ganun. Pero yung isa lang, meron siyang kagustuhan na gawin 'yon. 'Di ba? Na siya yung mag-initiate. Tapos yung isa wala lang siyang kagustuhan na mag-initiate. Tapos halimbawa, yung gusto mag-initiate, hindi ko naman siya gusto na ibalik sa buhay ko. Hindi ko siya pababalikin sa buhay ko.
Oo,
kasi ayoko na yun eh. Tapos yung gusto kong, yung ayaw mag-initiate, tapos gusto kong bumalik sa buhay ko, ako na yung lalapit doon.
Eventually.
Pero meron kasing mga tao na marirealize ko, baliktad naman doon, di ba si Katropang Gel, pinaparealize niya na mahalaga pala yung tao na yun sa buhay niya.
Mm-mm.
Ako naman narirealize ko na mahalaga pala yung tao sa buhay ko at kailangan ko makipagbati kasi hindi ko kaya mabuhay nung wala yung tao na yun sa buhay ko. Ganon.
Mm-mm.
Pero pag narealize ko din na, ay, okay lang pala na hindi naman siya parte ng buhay ko. Kahit bumalik siya sa akin, hindi na rin siya babalik sa dati. Siguro, okay, sige, bati na tayo. Pero, that doesn't mean na kung ano yung parang iniwan natin dati, yun pa rin yung babalikan natin.
Mm-mm. Katropang Gel, never has it happened but to you na ikaw yung gustong makipag-usap tapos hindi ka pinapansin. Tapos anong ginawa mo?
Parang ako yung sinilent treatment, ganun. Hindi pa nangyari sa akin eh. Wala pa ako na-offend na tao. Medyo, binabalik iniisip ko talaga eh. Wala talaga.
Wala.
I'm very sobrang gusto ko ng mga tao eh.
Ay,
I'm katropang girl.
Ako naman, nangyari din naman sa akin yung time na meron ako nakagalit na person. Tapos, sa super complex na nung situation, ako na mismo yung natakot na mahipagbati. Kasi natatakot ako baka i-reject niya ako, tapos baka kung ano pang sabihin niya. Mm-hmm. Kaya nananahimik na lang ako, tapos hindi na ako nagbigay ng opportunity or nag-initiate. Kasi feeling ko, i-reject niya ako.
Pero sorry ka?
Nag-sorry ako. Mm-hmm. Nag-sorry ako. Pero, yung usually kasi kapag alam kong ako yung may mali, ako yung lalapit ng ilang beses para mag-sorry. I mean, hindi yung abrupt, immediately after the other. May spaces of time. Pero sorry, may time sorry, talaga sorry. Na nakakatakot na lumapit. Nangyari ba sa inyo yun na natakot kayong lumapit na mag-sorry?
Pero, katropang Gian, hindi naman sa sinasabi kong mali yung ginawa mo. Pero, para sa akin, kung mahalaga talaga para sa yung isang tao, you will overcome even yourself.
Mm-hmm.
Na okay, hindi ko papayagan na hindi ko makausap tong tao na to dahil natatakot ako. I mean, malaking bagay yung takot, malaking bagay yung 'di ba minsan pag masyadong komplikado ni mga bagay, sakit na sa ulo.
Mm-hmm.
Malaking bagay yung pag submerge ulit dun sa complexity na nagganap dahil sa situation na yun. Pero para sa akin, laging worth it yung mga tao na balikan.
Mm-hmm. Kapag, ayan. Tapos, siguro, nangyari naman yun. Kasi nung malapit, nung nag-earthquake nung recently, nung ko na-realize na ganun kadali yung buhay, na pwede siyang mawala ng isang igla. Nang ganun-ganun lang. Kaya right there and then, lumapit ako kagad at sinabi ko, sorry.
Na-realize namin kung gaano mo kami kamahal.
Oo. Tapos sinabi ko, sinabi ko nga, I don't like to die with the fact na I have not made peace with you. Ayun, yun yung sinabi ko. So eventually, tama ka nga katropang fate na ma-overcome yung fear mo kasi mananaig yung pagmamahal mo dun sa tao na nag-away kayo. Na, ayun. So, sa ating pagbabalik, dito sa Tropang Radio, pag-usapan naman natin yung kanina pa natin pinag-uusapan yung due process, ganyan. Pero may right ka ba na mapakinggan? Yan. So, pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
O anak! Buti nakauwi ka na! Kumain ka na! Pinaghanda kita ng... Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Na-promote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay huwag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yo, mga katropa, 7:32 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Gel.
At ako po si Katropang Gian. Hirap na ako. Medyo
hindi mahalata. Kung hindi mo lang sinabi.
Oo. Totoo yan.
Ayan. So, ngayon naman,
nakakatawa, may outline si Katawa.
May outline ako kasi
sequence guide.
Very lost to them.
Oo, sa guide. May chapter 1, chapter 2, chapter 3. So, ngayon nasa chapter 3 na tayo.
Kasama pang Gian versus the Philippines.
Oo, sabi niya. Hindi. Sabi niya, pag ganito ang sinagot ni Katropang Gel, ito ang itatanong ko.
Flowchart yan.
Ayan. Ayan. So, kanina, napag-usapan na natin yung mga tungkol sa mga time na kailangan nating mapahinggan yung explanation ibang tao, tapos yung tayo naman yung lumalapit sa ibang tao pag na-realize natin na important sila sa atin at kung mahal talaga natin sila. Ngayon naman, tanong tayo ng, sabi tayo ng sabi na may extrajudicial feelings, tapos ang basis ko ay dapat may due process, which is the right to be heard. Pero may right to be heard nga ba tayo when it comes to our feelings? What do you think? Or does it apply to all cases? To all situations, I mean. What do you think?
Talaga ako sana. Para sa akin, valid naman lahat ng feelings, pero hindi lahat ng feelings sinasabi. Kasi minsan, for example, ako, nagkagusto ako sa tao, kailangan ba yun sabihin? Oo. parang, kailan mo ba yung sabihin? Hindi ba, kapag ka nagkagusto ko sa tao, marami ka pang mga bagay na kailangang i-assess na, ito bang taong to, gusto ko lang ba to? Kasi, maganda yung brand ng polo niya. o gaano ba katagal ako ma-amuse sa taong to? Parang face lang ba to? Siguro para sa ibang tao, overthinking yun. Pero para sa akin kasi, bakit mo i-incriminate
yes.
word that word? Bakit ka mag-incriminate? Bakit ka magsasama na ibang tao doon sa bagay na ikaw lang naman talaga yung may involvement para sa pagkakataong yun? At kung hindi ka pa rin naman sure sa mga next course of action mo, di ba? Kasi pag sinabi mo na yun na hindi ka sigurado, pwede na siyang mag-assume ng mga bagay-bagay. Mm-mm. So, I think merong laging tamang panahon kung kailan mo sasabihin. Tsaka feelings yan. Yung feelings,
nagbabago-bago.
Oo, fleeting yung marami, di ba? Pero, I think kailangan mong malaman kung kailan, ano yan, kailan ba magiging stable, ganun. Tsaka minsan kasi, yung ibang feelings, nakakasakit din siya ng feelings ng ibang tao. Mm-mm. So, kung para sa'yo, mahalaga yung feelings mo na masabi mo, dapat lagi ka ring aware na mahalaga rin yung feelings ng ibang tao, na walang feelings na mas mataas kaysa sa ibang feelings.
Mm-mm.
Kaya, kung meron kang respeto sa feelings mo, kaya mo gustong i-voice out yun, kailangan may respeto ka din dun sa magiging feelings ng tao pag sasabihan mo nun.
Oo. Mm-hmm. Dapat kaya mong tanggapin kung ano yung balik feelings.
Oo. Hindi lang yung pagtanggap na feelings against you. Kasi meron mga pagkakataon na pag ako yung sinabihan ng mga feelings, hindi ko naman binabalikan ng feelings yung tao na yun. Ay, baka maling context. Hindi, ibig sabihin, for example, negative yung sinabi sa, naging negative yung dating sa akin kasi may feelings yung isang tao about something. Parang hindi ako madalas na nagagalit dun sa tao na yun o nagkakaroon ng reaction, pero nagkakaroon ako ng internal struggle kung ano bang dapat maramdaman ko.
Mm-hmm.
So, hindi lang yung repercussion na ano bang magiging feelings nitong etong taong ba to, pag nagalit ba sa akin to, okay lang sa akin. Mas mataas yung question dapat na ano bang mararamdaman niya, hindi lang against me. Kasi if kung lahat ng bagay ay against you, why so selfish?
Mm-mm.
Tanong ka sa Rangel. Joke wala.
Di, may tanong lang ako.
Ah, sige.
Follow-up question lang dun sa sagot ni Katropang Faith.
Mm-mm.
If you have feelings for a person na taken na, do you have the right to voice it out and be heard?
Ayan.
Ako sasagot.
Kahit sino.
Ako sasagot. Feeling ko, hindi siya right, pero meron kang choice. Oo, kasi kung hindi, 'di ba? Para kasing kung hindi mo na kayang i-contain 'yun sa sarili mo. Parang ba't mo papipigilan? So pero 'yun nga, wag ka ring aasa na hindi ka makasira ng relasyon, number one. Kung gusto mo lang sabihin, bakit? Number two, Sige. Kung magagalit sa'yo yung tao na yun. Kasi, bakit ka ganyan?
Mm-hmm.
Bakit mo ako ginaganito?
Gusto ko din, kasi sinasabi ni katropang Anika, linawin mo nga yung ano mo, yung context na anong parang makakasira ka ng relationship, ganun. So, sino yung nagre-react dyan para sa'yo?
Yung relationship nila.
Ah, okay.
Oo, na parang hindi mo, sabi natin, gusto mo lang talagang sabihin, ayaw mo namang makapanira ng relationship.
Mm-hmm.
Kasi sabi mo, ay, feelings ko to, kailangan kong i-voice out kasi yun yung nararamdaman ko. Di ba ganun yun?
Mm-hmm.
Tapos, pag sinabi mo yun, alam mo na dapat na maraming repercussions yun.
Mm-hmm.
Number one, pwede masira yung relationship nila.
Mm-hmm.
Yun, wala kang ginawa eh. Hindi mo naman gustong masira yung relationship nila, pero dahil sa sinabi mo, nasira yung relationship nila.
Mm-hmm.
Number two, masira yung relationship nyo.
Mm-hmm.
Diba? Kasi, bakit? Mais ka nga dyan.
Yeah. Saka, I think nagbabago-bago siya. Depende sa sitwasyon. Kasi, for example lang, ano lang to ah. Kasi yung parang lumalabas sa ginagawang context ni katropang Anika ay ikaw, magsabi ka ng feeling sa dalawang tao may relasyon na.
Hindi, sa isang tao. Yun, hindi ba yung
tanong
naman,
hindi ka naman magko-confess sa dalawa. Hindi kasi naman yung tanong na eh. Na,
just
ano,
in case, ano.
Paano kung mayroon na siyang...
In a relationship.
Oo, tapos magsasabi ka.
Mm-mm. Oo, minsan kasi, hindi natin maiiwasan na yung sasabihan natin, yung gusto nating tao, ay meron ding kakilala din natin. Ibig ko sabihin, yung relationship na yon ay kilala na natin yung both parties. So, magiging ano yan eh, number one, sketchy. although sketchy siya, babantayin mo rin eh, sino bang una kong kakausapin dito sa dalawang to? Unahin ko bang kausapin yung tao na nagustuhan ko? O unahin ko bang kausapin yung tao na...
Karelasyon niya
na meron din akong investment ng friendship with.
Mm-mm.
So, parang... Dapat kasi bago I think talaga, bago ka gumawa ng any step, any action, pinag-isipan mo muna ng matagal kung bakit mo ba ginagawa. Kasi kapag nagsabi ka ng feelings, hindi ako naniniwala na pwede mo yung sabihin ng hindi ka umaasa. Kasi bakit mo pa sasabihin? Eh di sana nilabas mo na lang yan sa CR or somewhere. Oo. Parang hindi ko talaga maintindihan kung bakit ka gagawa na isang bagay na sasabihin mo wala. Siguro yung ibang tao may rason sila pero itweet nyo na lang sa amin kung meron. Pero sa ngayon talaga, parang as in zero, napaka in denial para sa akin noon. Kasi kahit ako sinasabi ko minsan sa sarili ko, ah hindi, walang ibig sabihin to. Pero sa likod ng isip ko, meron yung ibig sabihin. Diba? So, great care yung kailangan sa pagdesisyon sa ganong bagay.
Mm-mm.
Alright.
Pero pwede.
Salamat sa advice. Charot.
Pwede. Hindi naman pinagbabawal sa batas.
Mm-mm. Oo. Or kahit, let's say, ethically, I don't think it's ethically wrong. Pero at least alam mo kung ano yung magiging consequences. And,
Ang unethical ay...
Kung may clear and present danger.
Oo. kung aagawin mo talaga yung tao na yun. Eh, kung sinabi mo lang naman. Pero... meron pa rin clear and present danger.
Hindi mawawala
yun. On the side. Ewan ko, mahirap. At nasukat ba yung love ng ethics?
Oo. Actually, yun ang magiging tanong natin, mamaya. Pero since na-bring up mo na, tanong, is love bound by sets of laws, rules, and ethics? What do you think? Katropang Anika.
Yeah.
Ako, sobrang tagal ako ng headphones. Ako kasi naisip ko, basta dapat, yun nga yun, ang hirap nung tanong ni Katropang Gel eh. Basta dapat hindi ka, para sa akin yung ethical rule ay, number one, hindi ka papatol sa underage, sa mga minors. Oo, grabe naman po tayo.
Paano ko pagka 18 ka siya 17?
Maghintay na lang tayo, isang taon na lang naman. Oo, yun. Tapos, number two, huwag kang papatol or ako nga, hindi man lang ako lalapit dun sa alam kong taong may karelasyong iba eh.
Mm.
Pero, hindi ko pa kasi natatry na meron ng karelasyong iba. Tapos may gusto, nagkagusto ako, parang ganun. Feeling ko kasi I stay clear of those people na agad-agad. Yun. Kaya mahirap yung sitwasyon na pinapresent ni Katropang Gel. Pero, kung kaibigan mo kasi yun to begin with, feeling ko, pwede mong sabihin. As friends.
Para lang malinaw.
Oo.
Na baka i-interpret mo to as something friendly, hindi na to friendly.
Pwede, oo. Pero wag, ayoko kasi yung konsepto na yung mga ginagawa mo ay para maagaw mo yung tao na yun dun sa taong kasama niya. Ang hirap.
Ako kasi, dati, nagkagusto na ako sa meron.
Dati lang? Dati lang, katrapang Gian?
Ngayon. Dati. Basta, tinig lang ako. Basta ayun. Well, siguro, pwede naman kasi ako maghain ng offering.
Ay, nag-offer?
I mean, this is my offer. Pero kung hindi mo gustong tanggapin, I would really understand because you're in a relationship. Parang magbibigay lang ako ng offer ko, ito yung pwede kong ibigay, ganyan. Pero hindi ako, I won't actively directly pursue her. Kasi kung feeling ko naman masaya siya dun sa kanya ngayon, okay na ako dun. I'm happy with that fact. I mean, kaya mo nga siya minahal kasi, di ba? Gusto mo masaya siya. So, ayun.
Pero yun, lalo na yung pag masaya naman yung tao, tapos guguluhin mo siya.
Oo, I think, siguro niya yung mali. What do you think, ano, katropang Gel? Or is love bound by rules, ethics?
Tingin ko, yung love per feelings. Se, yung love per se, yung feelings per se, it should not be bound by rules. Pero acting on it, acting on your feelings, yun yung dapat bound by rules. Kasi lahat ng tao may karapatang magmahal eh.
Dumama lang naman siya.
And mahirap yun kapag nagkasulubong na yung mga karapatan ninyo magmahal. So dun dapat nagkakaroon ng rules, nagkakaroon ng ethics, dun sa kung paano nyo i-express yung pagmamahal na yun.
Wow. Sige.
Kung gusto nyo i-express.
Paano ba yan?
Oo. Siguro, sa next segment, sa ating last segment, pag-usapan naman natin, palalimin pa natin yung mga tungkol dyan sa yung love, tsaka yung actions of love that are bound by rules. Tapos, let's see kung saan magpi-play dyan yung right to be heard. Ayan, pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ang ina mo mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo sa lamin ng pagkatao. Wika ng ina mo magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Pa-DZUP ka naman!
On behalf of the UP Travel Society,
Happy 50th anniversary, DZUP!
Sa DZUP
1602,
kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 16.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chonjon?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi ka nila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Roman Radio!
Yo, mga ka-Tropite 748, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Gel.
Ako po si Katropang Anika.
At ako po si Katropang Gian. Ayan, huling hurita na dito sa ating Tropang Radio. Ayan, para sa ating episode na tungkol sa extrajudicial feelings. Tapos kanina, napag-usapan natin yung binuksan ni Katropang Anika yung usapin ng ano ng kung ano nga pa yung ano yung binuksan ni Katropang Anika na kung ang feelings ba at yung pagmamahal ba ay bound ba by laws, by rules, by ethics. Ayan, tas nagkaroon tayo ng malalimang diskusyonan about that. Ngayon siguro maganda rin na matalakay natin yung mga pagkakataon na kailan ba dapat hindi tayo umaasa na or kailan ba tayo dapat, kasi 'di ba kanina napag-usapan natin na we have the right to be heard, na mag-explain ganyan, kailan yung mga definite times na hindi dapat tayo mapakinggan or na hindi tayo pwede mag-voice out?
Never, joke lang.
Never again.
Maingay ako.
Kailan, or kung meron, kung if it's possible.
Gusto ko lang sagutin yung tanong mo kanina tungkol dun sa bound, yung love ba ay bound by rules or by ethics. Kasi diba, for example, para mo siyang tinanong na...
Oo, hindi mo siya pinasagot.
Ito na nga.
Ako na nagtanong sa'yo. Diba, pero tanong rin yan ng ano na lahat ba ng law ay moral. Diba? Kaya tayo nagkakaroon ng law kasi sinusubukan nating maging moral. So I think yung ethics nagbe-branch out siya dapat sa love, kung hindi porket kasi ano I think mas malaking umbrella yung love kaysa sa ethics. So hindi siya bound by ethics, pero everything you do should be done in love. So minsan kasi may mga rules para sa pag-ibig, pag bro code, ganyan, yung pinag-usapan natin dati sa tropa. Pero, I think kasi, itong mga rules na to, hindi sila nandyan para i-restrain yung pagsasabihan natin ng feelings natin. Pero, nandyan sila kasi you will always have another person to love kung yun yung susundin mo. I think, di ko alam kung malinaw ba yung sinasabi ko, pero I really think that there's a really grand design in love na hindi natin pwedeng sabihin na I invented love sa ganitong paraan ko siya i-apply. Kasi minsan na pagkakaiba natin yung love sa gusto lang pala natin mang flirt, sa gusto lang pala natin ng lust. Pero mahirap kasi i-discredit sa mga taon, hindi love yung nararamdaman mo. Ikaw lang mismo sa sarili mo ang makakapagsabi na, am I doing this in love? Or am I just doing this for other reasons? Kaya kahit ako, dati kasi iniisip ko, okay lang yung flirting na landi-landi, ganyan. Show feelings kahit di ka sure, ganyan. Pero naisip ko na, nga pala, I should treat everyone as a friend. Na kapag pala may nagsabi sa akin na gusto niya ako, pero sinasabi niya na friends lang kami, parang hindi ko na matanggal yung bahid doon ng mali siya na, totoo ba? Ginagawa mo ba to para sa akin? Kasi you love me as a friend na walang mali siya, wala kang ibang gustong gawin kundi maging friend ako? O ginagawa mo ba to kasi may gusto kang tunguhin? So, ganun ko din tinitreat yung ibang tao na hindi ko na ginagawa na magsabi ang feelings ganyan or iba yung treatment ko sa kanya. Kasi kapag sa akin naman nangyari yung iba yung treatment sa akin, iisipin ko, bakit ako naging special sa mata mo? So, ginagawa mo lang ba to dahil gusto mo ako? Diba medyo, yun yung medyo sketchy para sa akin eh. Kasi, kung ginagawa mo yan para sa taong gusto mo lang, hindi ba isang pretension yun para sa mundo, para sa mga nakita sa'yo?
I see. So, siguro having said that, when is when are feelings outside law or ethics or moral?
Na, balikan na natin yung ang hirap naman yan. Balikan mo yung tanong mo kanina.
Ah, sige.
Nag-isip na kami ni katropang
gano'n. Ah, sige na nga. Go. Oh, sige.
Ulitin mo yung tanong para malaman ng mga katropa natin, di ba?
Oo, yung tanong natin ay kailan ba dapat sa tingin mo, kailan mangyayari na wala kang karapatan to speak out your mind?
Ako, hindi ka nawawala ng karapatan, ever, to speak out your mind, to tell what you feel, ganyan-ganyan. Ako, ako minsan, makayame ako dyan. Oo, sa pool, charot. Hindi, pero sa relationships kasi, at sa love, you should know na dapat marunong ka rin magbigay. Na merong mga panahon na hindi mo kay parang ibigay mo na yun sa karelasyon mo, na hayaan mo na siya na sa kanya na yung last say. Kasi parang kung ano man yung sasabihin mo, marurumihan lang yung ano, yung kung ano man yung something na yun.
Mm-hmm.
'Di ba? Na parang okay na eh. Baka pag nagsalita ka pa, lalala lang. Hindi naman ibig sabihin wala ka nang karapatang magsalita, pero ibig sabihin lang nag-give way ka lang, nagpakumbaba ka lang, you became the better person in that situation. Ako, hirap na hirap pa rin akong gawin yung mga bagay na yun. Pero, ano, kay princess in training. Oo, kaya yan. Tinatry kong maging mabait.
Pero panggel.
Ako, naniniwala rin ako na hindi kailanman ay hindi dapat tanggalin yung karapatan natin magmahal. Pero sinasabi nga nila, 'di ba, your right ends where the right of others begins. Dapat tumigil ka na kung alam mong natatapakan mo na 'yung karapatan ng iba na magmahal.
True.
'Di ba? Kasi sabi ko nga kanina, lahat tayo may karapatan magmahal, hindi dapat bound by ethics and rules 'yung pagmamahal. Pero 'yung acting on that feeling, 'yun 'yung bound by rules.
Mm-mm.
Kasi hindi natin pwedeng tapakan 'yung right ng iba na magmahal. And then yung other question mo kanina, tinanong mo rin, kailan tayo nawawalan dapat ng right to be heard? Nawawalan tayo ng right to be heard kung hindi tayo nag-voice out.
Yeah.
Huwag tayong umasa na wala tayong gagawin, na, tapos aasa tayo na
mapapansin tayo. Tama yan! Diba? For Governor!
Governor
dapat,
Gel!
Oo, ganun dapat. Hindi sapat yung magpaparinig lang tayo. Dapat magsasalita tayo na pakikinggan nila.
Okay, let's practice what we preach.
Go, girl! We're so excited to see you tomorrow, Katropang Girl, and doing what you are preaching.
Yeah, oo nga. Mm-mm. Kasi it's a different... Siguro, I mean, we agree on that, pero minsan madalas mahirap gawin yung sinasabi natin na tungkol dyan. Mm-mm. So, ano...
Ano?
Ano nang gagawin mo?
Grabe.
So, sa pagtatapos ng programang ito, ano nga ba ang resolution natin?
sige, pangako ko bukas may girlfriend na ako. Dejo! Ah!
Ano mo, meron ka na, Jungle!
Uy, secret lang yun.
Hindi niya pa alam.
Oo. Ayan. Siguro ano na lang, last thoughts regarding extrajudicial feelings. Sige, katropang fate.
Hindi ka naman naabot sa extrajudicial feelings kung pinatay mo na siya nung alam mo nang extrajudicial siya.
Wow.
Oh. Ako, wag, bawal po extrajudicial feelings. Masama yun. Kaya nga ano eh. Kaya nga extrajudicial eh. Outside the law.
Mm-mm.
Ah, ikaw ka, tropang girl.
Ako, isa sa mga natutunan ko sa patas sa batas. Wow!
Yes!
There's, sa batas natin, wala namang word na extrajudicial eh.
Mm.
Diba? walang word na extrajudicial
so,
sa
walang,
batas. Ano so,
lang?
Walang extrajudicial feelings. Pero, wala siya sa batas, pero tayo dapat yung nakakaalam kung extrajudicial na ba yung ginagawa natin.
True.
Mm-mm. Although, wala siya sa ano ng batas, pwede kasing illegal siya or immoral siya.
Oo.
Oo. Prohibited.
Mm-mm. Pero since wala siya sa batas, dapat tayo pa rin nakakaalam kung mali na ba yung ginagawa natin.
Dapat makaramdam ka. Kuya, ate. Ikaw naman katropang Gian. Last say.
Siguro, dapat, bago tayo mag-desisyon tungkol sa feelings natin, pakinggan nyo muna yung sasabihin ng isang tao. Kasi, baka kasi nagde-decide kayo, tapos tinatanggal nyo na ng opportunity yung person na magsalita at mag-explain. Tapos ipakita sa inyo, tsaka i-prove sa inyo na yung sinasabi niya ay, yeah, ay totoo. Na pwedeng mangyari yung mga bagay, ipinagkait mo lang sa kanya yung pagkakataon na ipakita niya yon, na patunayan niya sa iyo na pwedeng mangyari yon. Siguro that's my last take regarding extrajudicial feelings. Ayan, so thank you very much mga katropas for listening to us. Thank you very much kay katropang Faith, kay katropang Annika.
Thank you, katropang Jen. Congratulations sa inyong main hosting.
Salamat po. At maraming salamat po kay nakatropang Jane, katropang Shell, hello, katropang Raymond, tsaka sa ating transmitter, si katropang Kuya Jerry.
Ano sabi niya?
Transmitter.
Hello daw sa, hello daw sa transmitter.
Hello, transmitter. Tsaka yung mga kasama natin sa, katropa natin sa transmitter. Maraming salamat po. Ayan, 7:59 na. Ayan, so, magtatapos na tayo, so, kung sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radyo, kasali ka na.
Katropa ka pa! Bye-bye, good night!
Good night!